Олександр Япченко, речник Міністерства охорони здоров'я, вже в нашій студії. Добрий вечір. Перша липня вчора, сьогодні 2 липня. Отже, починається новий етап в реформі системи охорони здоров'я. Частина закладів медичних, я так розумію, вже підписали угоди з Національною службою охорони здоров'я. Це перша і головна новація. Почнемо з цього. Та почнемо, напевно, з нового типу фінансування і далі про все по черзі.
Так, розпочався новий етап. Власне, ми говоримо про реформу системи фінансування. Я нагадаю, що концепція реформи фінансування системи охорони здоров'я була ухвалена урядом ще у 2016 році. А далі Міністерство охорони здоров'я спільно з партнерами, це з громадською організацією «Центр.UA», спільно з головними лікарями, органами місцевого самоврядування, пацієнтами, пацієнтськими організаціями, тривалий час, більше року, обговорювали цю концепцію. Обговорення були публічні, і відбувалися ці обговорення по всій країні. Ми зробили 2 повних кола. Країні. Ми були по 2 рази в обласних центрах, навіть районні центри зачепили впродовж першого туру. Тур наш називався «Змінити». І це, власне, був тур, в якому ми обговорювали концепцію реформи фінансування. Згідно цієї концепції, нагадаю, на відміну від існуючих на той момент правил, коли гроші держава давала за сам факт існування закладу, і обіцянкою громадянам було те, що у державних комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. Проте, коли громадянин приходив в державний або комунальний заклад охорони здоров'я, то йому доводилось платити і за медикаменти, і за так звані неформальні платежі. І ось концепція реформи фінансування системи охорони здоров'я, а мова йшла в концепції про те, що про 2 ключові речі. Перше, держава відходить від пустих обіцянок, переходить до конкретики, до так званих програми державних фінансових гарантій. Друге, це держава починає використовувати наявний бюджет в ефективний спосіб. На відміну від теперішньої ситуації, коли просто заклад отримує фінансування за сам факт свого існування, гроші мають розпочати ходити за пацієнтом. Іншими словами, саме пацієнт визначатиме, куди йдуть бюджетні кошти, а не чиновник. І після того, як було проговорено це все, ми проговорювали проблеми, ми проговорювали варіанти вирішення тих проблем, ми проговорювали очікувані наслідки. Після того Верховною Радою був ухвалений відповідний пакет законопроєктів. Це були закони про державні фінансові гарантії, це були зміни до бюджетного кодексу, і це був закон президентський щодо сільської медицини. І ось з 2018 року розпочалась реалізація концепції реформи фінансування. Реалізація розпочалась з первинної ланки надання медичної допомоги, з програми, або точніше, з того, що розпочалась програма «Лікар у кожної кампанія, лікар у кожної сім'ї». Згідно цієї кампанії, громадяни самі обирають собі лікаря, укладаючи з ним відповідно, підписуючи з ним відповідну декларацію. Після того держава фактично отримує можливість пускати кошти туди, де громадянин підписав декларацію з лікарем. Що це означає на практиці? Це означає, що чим краще працює лікар, чим більше бажаючих пацієнтів підписати з ним цю саму декларацію, тим більше заклад отримуватиме коштів від Національної служби здоров'я. Це якщо така спрощена модель того, що, власне, зараз відбувається. І з 1 липня наказ номер 504 від 19 березня 2017 року вступив в силу. Що це означає на практиці? Це означає, по-перше, що всі заклади, що надають послуги первинної ланки надання медичної допомоги, повинні надавати ці послуги згідно ось цього наказу, це порядок надання послуг первинної медичної
допомоги. Ми зараз говоримо про комунальні і державні, так? Ми не говоримо про, ну, про приватні, ми поговоримо обов'язково окремо, бо це теж окрема тема.
Ну, справа в тому, що теж одним з таких незвичних для України рішень було те, що у конкуренції за пацієнта тепер можуть прийняти участь і приватні заклади.
А чи цікаво це, ну от вже оскільки ви згадали, то я запитаю, чи цікаво це приватним закладам, чи насправді вони, наприклад, можуть на пацієнтові заробити більше, ніж держава через Національну службу здоров'я їм за цього пацієнта надасть коштів?
Питання в тому, що йде мова про підписання певного договору з Національною службою здоров'я. Що це означає? Це означає, що надавач медичних послуг будь-якої форми власності, підписавши відповідний договір з Національною службою здоров'я, бере на себе певне зобов'язання, що він впродовж року надаватиме послуги первинної медичної допомоги за ту суму, яку він отримав цей заклад від Національної служби здоров'я. Все, крапка. Тобто є зобов'язання з боку приватних медичних закладів, що вони, власне, за це фінансування, яке вони отримують від держави, будуть надавати послугу впродовж року.
Ось. Тобто це кожен заклад має вибирати, наскільки йому це цікаво фінансово.
Абсолютно вірно, тому що якщо ми говоримо про державні комунальні заклади, ну тут інша історія, вони поза сумнівом зобов'язані укладати декларацію зі всіми, хто до них звернеться. Єдиним обмеженням може бути те, що в лікаря верхня межа рекомендовано пацієнтів, це для сімейних лікарів це 1800 пацієнтів, для педіатра це 900, а для терапевта це 2000 пацієнтів. І якщо в закладі ось всі лікарі мають верхню межу рекомендовано, тоді це єдиний випадок, коли можуть вони відмовити. І то Національна служба здоров'я з розумінням буде відноситись до таких ситуацій, якщо більшу кількість підписали заклади і лікарі закладу, перш за все, уклали більшу кількість декларацій, то у тих випадках, якщо не було альтернативи, тобто, ну, на цій місцевості ось є лише цей заклад. Звичайно, що Національна служба здоров'я буде з розумінням до цього відноситись і, відповідно, не робити цих обмежень. Тобто, це є рекомендовані обмеження. Ось.
А куди завтра, післязавтра йти тим, хто не встиг підписати, або не підписав, або не довіряє з багатьох причин декларацію з лікарем?
Ну, для початку, станом на ось на зараз, так, то ще такої проблеми немає, і казати, що вона виникне, це передчасно. Станом на сьогодні вже майже 11 мільйонів українців підписали декларації з лікарями, і процес іде нормально.
А це який відсоток від загальної, від загального уявлення Міністерства охорони здоров'я про кількість пацієнтів?
А розумієте, не так просто мати загальне уявлення про кількість громадян в Україні, ну, з огляду на те, що перепис населення проводився доволі давно. Ось, тому ми можемо інакше відповісти, що динаміка підписання декларації навіть дещо оптимістичніше, ніж ми розраховували. І за це величезне дякуємо кожному пацієнту, який обрав лікаря, кожному лікарю, який доклав зусиль до того, щоб пацієнти його обрали, кожному головному лікарю, який змотивував працівників своєї лікарні, аби вони боролись за пацієнта, кожному депутату місцевих рад, тому що саме органи місцевого самоврядування забезпечили технічне оснащення лікарень, а очевидно, що для того, аби укладати декларації, потрібно мати комп'ютер, потрібно мати підключений інтернет, потрібно мати встановлену програму. І кожному журналісту, який висвітлював це питання, і ви знаєте, реформа системи охорони здоров'я – це такий собі, ну не знаю, назвіть це глобальний український нетворкінг. Коли лікарі, пацієнти, органи місцевого самоврядування, місцеві адміністрації, журналісти спільно діють. Спочатку ми поїхали до них з розмовою про те, як ми робитимемо цю реформу. Ми питались в них поради, тому що ніхто краще лікаря не знає, з якими проблемами він стикається. Ніхто краще головного лікаря не знає, з якими проблемами стикається його заклад в контексті адміністрування. Ніхто краще пацієнта не знає, з якими проблемами він стикається, коли йому потрібна допомога. І саме тому ми перед тим, як ухвалювати якісь рішення, ці рішення детально проговорили. Чому це важливо? По-перше, ось заінтересовані сторони, про яких ми говоримо, лікарі, головні лікарі, органи місцевого самоврядування, місцеві адміністрації, вже розуміли, про що мова. Вони вже були включені в контекст ще до початку змін. Тобто на етапі розробки цих змін вони вже були включені в процес. Коли Верховна Рада ухвалила пакет законопроєктів, зрозуміло, там далі були підзаконні акти і так далі. Але про що йшла мова? Уже чекали в регіонах. Тож коли? Давайте. З 18-го року, коли розпочався етап вже реорганізації закладів, тому що для того, аби заклад перевести з тої форми фінансування, в якій він існує зараз, потрібно змінити його форму господарювання. Він з бюджетної установи має бути реорганізований в комунальне комерційне підприємство, а це рішення місцевої ради. І що ми зробили для того, аби допомогти? Після того, як ми проговорили цю реформу, ми спільно з партнерами розробили таку детальну інструкцію щодо того, як має бути влаштована первинна ланка
це
надання.
Це важливо, вочевидь, почути от від теоретичної більше до практичної частини. Я не знаю, чи відчули зміни люди, які сьогодні звернулися, наприклад, в поліклініки чи в лікарні. Як це практично, який вигляд має в лікарні? Тобто, що від сьогодні конкретно змінилося? Про це ми згодом поговоримо. Тут питання ще, власне, до підписання декларації. От ми перед ефіром з Тетяною говорили, наприклад, про сільську місцевість. Є районний центр з однією поліклінікою, яка там дуже часто і міська, і районна, і є там в околиці 20-30 сіл, наприклад. Так? І це кілька десятків тисяч населення, а може і кілька сотень бути, якщо районний центр великий досить. Так, і в тій поліклініці там є енна кількість лікарів, але їх навряд чи там 100 є, з якими можна підписати цю декларацію. Як бути в цій ситуації? Чи уповноважені підписувати такі декларації, наприклад, там завідувачі амбулаторій сільських, фельдшерсько-акушерських пунктів і так далі.
Декларацію з пацієнтом підписує лікар. Ніхто інший, крім лікаря. Ну, тобто, це не може бути медична сестра, це не може бути
фельдшер.
Вони,
ні, так?
Ні,
фельдшер
підписати
не
вони не можуть. Власне, у чому ідея? Ідея в тому, що лікар у кожної сім'ї. При цьому роль і медсестер, і фельдшерів вона залишається дуже важливою, тому що вони допомагають лікарю забезпечувати те, що написано в порядку надання первинної медичної допомоги. Більш того, величезна кількість маніпуляцій, власне, робляться медичною сестрою, величезна кількість роботи по забезпеченню медичною послугою пацієнта робиться, власне, медичною сестрою. Тому роль їх в цьому процесі колосальна. Але ідея наша була наступна. В тому, що в кожної сім'ї має з'явитись лікар. Тобто в кожного громадянина має бути свій обраний ним лікар. Ну, якщо ми говоримо про дітей, то обраний
батьками.
Так,
тобто, якщо у нас 40 мільйонів, то нам треба, ну, щонайменше 4 тисячі... лікарів, якщо я не схибив в математиці.
Ну, трошки, мабуть, схибили, бо на дітей
по 900, на дітей трошки треба більше лікарів.
Так, тобто ще більше навіть.
А, ні, лікарів насправді
треба більше. Верніше, навіть не 4, а 40 тисяч.
Не
так.
40.
Ну, якщо в тисячу ви казали про верхній ценз, там тисячу, так округливши до...
Ні,
до...
я казав про 2 тисячі.
Про 2
тисячі. Терапевтів. Ми, ну, якщо таким чином округлювати, то у вас би десь мала вийти сума в 20 тисяч.
В 20 тисяч, так.
Ну, десь на... так би мала бути. Але ж знову ж зрозумійте, що є лікарі-педіатри, є лікарі-сімейні, є лікарі-терапевти. І ідея цієї реформи в тому, що кожен, для того, аби реформа була успішною, ми маємо зробити декілька речей. Перше, дати максимальну свободу вибору для пацієнта.
Але в районному центрі це все одно 3-4 лікарі, правда?
Це правда, але ми звільняємо від прив'язки до місця проживання. Як це було до сьогодні? Якщо ви проживали в місті Львові, а ваша прописка була в Полтаві, то кошти за вас йшли в Полтаву. Просто тому, що ви там приписані. Відповідно, нерідко була ситуація, коли ви приходите в той чи інший заклад, там кажуть, а ви звідки?
Так, покажіть вашу, покажіть вашу
сусіднього
прописку,
району, то йдіть в сусідній район, сусіднього місця. Ну, то слухайте. При тому,
тепер це не мають права робити.
Абсолютно вірно. Тому що більше того, тепер міняється сама логіка процесу. Якщо ви прийшли, вас зустрічають радо. Принаймні, так би мало бути. Знову
і
ж,
вимагають
треба зрозуміти,
підписати декларацію? Чи спочатку вимагати, полікують?
Вимагати від вас ніхто нічого не може. Вас не можуть заставити. Писати декларацію, вас взагалі не можуть заставляти щось робити. Вас можуть, вам можуть лише запропонувати. Що це означає? Якщо, ну, перш за все, вам мають надати допомогу. Але про укладання декларацій – це просто зручно. Що це означає? От як відбувався процес, ну, скажімо так, до реформи? Це ви можете по навіть... по власному, ну, неприємному досвіду, тому що коли досвід стосується проблем зі здоров'ям, він неприємний. Отже, коли ставалася якась проблема, перше, що робили, це шукали знайомих-знайомих, або когось, хто знає когось, де би лікаря, ось з тої чи іншої проблеми. Зараз цього робити не потрібно, тому що у вас є лікар, якого ви самі обрали, і який найкраще вам порадить, що робити в тій чи іншій ситуації. Це перша. Друга історія. Це той лікар, який допоможе вам не мати проблем зі здоров'ям. Тому що профілактика – це набагато зручніше, ніж вирішувати проблеми зі здоров'ям. Це той лікар, якого ви можете запитати, коли вам вакцинуватись, що вам їсти і коли? Коли вам займатися спортом? Скільки вам часу треба на сон? І так далі, і тому подібне. Тобто такі речі, які для лікаря цілком очевидні. Зрозуміло, що він просто краще навчений, аніж ви, оскільки ви не вчились в медичному університеті. Тому ідея в тому, щоб власне лікар був у кожної сім'ї. А лікаря цього маєте обрати ви. Але на відміну від системи, яку ми намагаємось змінювати, у цій системі лікар буде зацікавлений у вас.
Ну, мається на увазі, от 5 лікарів і 50 тисяч людей. Що робити в цій ситуації?
У цій ситуації, знову ж, повертаємося до того, як вирішувати проблеми. Проблеми вирішувати спільно. Ми на рівні законодавчому дали можливість обирати лікарів. Але для того, аби ті лікарі були там, ну, в тій чи іншій місцевості, без участі місцевої влади не буде нічого. Що це означає, я зараз поясню з точки зору доступності до медичної допомоги. Тому що оці державні фінансові гарантії – це є доступність фінансова. Зрозуміла логіка. Держава гарантує вам, що в рамках державних фінансових гарантій вона оплатить ваше лікування. Але є інша сторона доступності, яка називається доступність фізична. Тобто у вас може бути необмежені фінансові гарантії, як ви фізично не маєте до кого звернутися, очевидно, що з того толку багато не буде. Так от, за фінансову доступність відповідає центральна влада. Тобто виділяється, як це буде працювати потім на практиці, в кінці року, разом з ухваленням державного бюджету на наступний рік, депутати Верховної Ради будуть ухвалювати програму державних фінансових гарантій. Це фінансова доступність. А що стосується фізичної доступності, це відповідальність органів місцевого самоврядування. Що це означає? Вони мають а. зацікавити лікаря, створити йому умови для проживання, створити йому умови для комфортної роботи, тому що для лікаря надзвичайно важливо, щоб він міг надавати ці послуги, а в рамках фінансової доступності зарплата лікаря тепер дозволять. Тобто ті кошти, які держава платитиме за послугу закладу, дозволятимуть створити лікарю умови.
Наприклад,
і
отримати машину і поїхати на 40 кілометрів. Чи як? Ну, тобто, як це фізично виглядатиме?
Тепер питання стосовно викликів додому. Угу. Тому що це ще інше запитання, яке теж стосується сьогоднішньої теми. Ми забрали в лікарів це зобов'язання. Чому? Тому що, перш за все, ми маємо створити умови для лікаря і для пацієнта, а комфортної співпраці.
Тобто знайти машину і приїхати до лікаря.
Поясню, що це означає. Це означає, що клінічні ситуації бувають різні. Буває клінічна ситуація, коли дійсно не потрібно лікарю виїжджати додому. В попередній системі, як це працювало, в тій системі, яку ми вже змінили, як це працювало? Був виклик лікаря додому, лікар не знав, яка проблема. Лікар не знав, чи дійсно туди треба йти. В нього просто був обов'язок. Далі він брав журнал викликів і просто йшов собі по тих викликах. І величезна кількість викликів, вони просто були, ну, вони там лікаря було не потрібно. Банальний приклад – гостра респіраторна вірусна інфекція. Лікар ходив, щоб відкрити лікарня. Ну, тобто ми використовуємо спеціаліста, який вчився 6 років, який закінчив інтернатуру, який вчиться все життя, тому що професія лікаря – це вчитись все життя, і ми заставляємо його ходити по виписувати, вибачте, папірці. Це просто нелогічно з точки зору нашого ж комфорту. А потім ми ж самі стояли в чергах, тому що лікар величезну частину свого часу витрачав на те, аби ходити по викликах.
Ну, а в черзі ми закривали лікарні.
Якраз про ту і мова. Про ту і мова. Тобто в нас система ось цієї первинної ланки надання медичної допомоги просто працювала вкрай неефективно. З одної сторони, ми заставляли лікаря ходити по пацієнтах. З іншої сторони, пацієнти стояли в черзі, тому що лікар ходить десь по пацієнтах. Це просто неефективний час використання. Що ми порекомендували? Тобто, яке рішення ми прийняли? Ми спочатку це рішення проговорили з лікарями. Лікарі просто настоювали на тому, аби їх звільнити від зобов'язання за першого бажання пацієнта йти додому. З іншої сторони, пацієнти теж зацікавлені, щоб до лікаря потрапити без черг. Відповідно, ми дали можливість, по-перше, обрати лікаря, а по-друге, мати напряму контакт з цим лікарем. Тепер дивіться, як це відбувається на практиці. У вас сталася якась проблема зі здоров'ям. Перше, що ви робите, контактуєте з вашим лікарем. Ви радитесь, що вам робити, якщо дійсно є ситуація, при якій потрібно, щоб ви навідались додому. Але, підписуючи декларацію з лікарем, не забудьте з ним проговорити цей момент. Умовно кажучи, якщо ви приїжджаєте в інший район, то ви повинні бути готові до того, що лікар при всій повазі скаже, вибачте, але є чисто практичне пояснення, чому я не зможу до вас їхати через усе місто. Я потрачу цілий робочий день, тому якщо ви хочете таки зі мною підписати декларацію, це ваше право, я абсолютно вам не відмовляю, але майте на увазі, що виклик додому, це буде проблема. Ось, до чого я веду? Є речі, які треба дати можливість вирішувати пацієнту і лікарю, а не регламентувати їх якимись жорсткими зобов'язаннями, як там приходити додому тоді, коли пацієнту просто захотілося.
Ще одна велика тема, але в нас вже на неї немає часу. Вона стосується, зокрема, рецептів, так, і доступних ліків. Тобто, якщо від сьогодні лікар виписує якийсь великий рецепт, і в ньому є, і каже, підіть в ту аптеку і там це все купіть, то цього можна не робити, якщо частина ліків або всі ліки, вони забезпечені тим, що гроші ходять за пацієнтом зараз.
Дивіться, ви трошки змішали програми. Я зараз поясню, що мається на увазі. Є програма, яка називається «Доступні ліки». В рамках програми «Доступні ліки» ваш лікар виписує вам рецепт, ви йдете в аптеку і отримуєте ліки безоплатно або з невеликою доплатою, якщо ви хочете той сегмент, що трошки дорожче.
Крім визначення, ну, але це визначені хвороби.
Є так. Інші програми, є регіональні програми, по яких теж частина ліків безоплатна.
Так, ми розуміємо, це просто, ну, важливе зауваження, тому що це стосується гострих респіраторних захворювань, це без сумніву не стосується, якщо це не страхова медицина.
Ви знаєте, гостре респіраторне захворювання лікується сидіти вдома, пити багато рідини, парацетамол,
так,
і все. Але не забудьте провакцинуватися перед тим від сезонної вірусу грипу. І тоді у вас ймовірність, що ви захворієте на грип, тоді, коли буде відповідний, коли буде відповідний спалах, буде мінімальна. Ну, тобто, я до чого веду? Це саме ті розмови, які ви маєте вести зі своїм лікарем. Ви маєте питати в нього, коли мені вакцинуватись, коли вакцинувати моїх дітей. Це усі питання, які стосуються вашого здоров'я. Потім, якщо у вас сталися такі проблеми зі здоров'ям, це знову ж ваш перший порадник. Це той, в кого ви питаєтесь, і той, хто вас скеровує на спеціалізовану або високоспеціалізовану ланку надання медичної допомоги. Що би я хотів відмітити? Те, що вже сьогодні входить в програму державних фінансових гарантій, це лише перший крок. Лікар в кожної сім'ї – це лише перший крок. Це не означає, що спеціалізована, високоспеціалізована чи будь-яка ланка надання медичної допомоги стає платною. Ні, вона просто залишається в тому ж фінансуванні, в якому було, тобто субвенцію. До того часу, поки спеціалізована, високоспеціалізована ланки надання медичної допомоги будуть включатись в програму державних фінансових гарантій. І ось тоді держава гарантовано оплачуватиме за те, що входить в програму державних фінансових гарантій.
Ще одна велика тема, але дуже коротко ми встигнемо, яка стосується, власне, реформи первинної ланки. 50 гривень чи 100 гривень, хто там любить подякувати лікарю, це теж з 1 липня вже не актуально? Чому запитую? Тому що та зарплата теоретично має бути інша у тих, хто набрав пацієнтів і підписав з ними декларацію.
Це правда. І, власне, тут іде мова про те, що, ну, найголовніше. Ніхто не має права вимагати або натякати вам на те, що ви маєте щось кудись заплатити. Це категорично ні. Це суперечить просто самій філософії реформи, тому що філософія реформи в рамках державних фінансових гарантій за вас платить держава. Ви вже заплатили ці гроші в державний бюджет. Держава тепер за вас купить цю послугу там, де ви цю послугу вважаєте за потрібне отримати. Тому категорично ні, ніхто не має права вам натякати ні на яку подяку.
Дякуємо вам, Олександр Ябчанка, речник Міністерства охорони здоров'я, був нашим гостем.